Frați și surori, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Permiteți-mi să vă salut în numele Domnului Iisus pe toți, să apreciez prezența dumneavoastră. Sunt împreună cu soția mea, cu Carmen. Am mai fost acum 5 ani aici, mi-aduc aminte că am fost bolnav. Am revenit prin bunăvoința fraților păstori care ne-am invitat să fim cu dumneavoastră la această sărbătoare și să predic Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vreau să le mulțumesc, asigurându-i de faptul că pentru mine este o mare onoare. Cu această ocazie vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, de unde noi venim. Ne bucurăm să vă revedem. Mulți dintre dumneavoastră, fiindu-ne cunoscuți, sunteți în inima noastră. Am păstrat cu bucurie amintirile prieteniei, tovărășiei noastre în slujire, anilor pe care i-am petrecut împreună, chiar dacă nu am locuit aici, am fost de foarte multe ori. V-ați deschis inimile, casele, ați fost niște prieteni scumpi, ați ajutat lucrarea pe care eu am făcut-o la Giurgiu și încerc cu emoție frumoasă să vă revăd, să vă salut și alături de prietenii mei, de acești oameni ai lui Dumnezeu, să vă slujim. Vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că v-ați rugat pentru familia noastră, pentru Carmen în mod special, când a fost bolnavă de cancer cu doi ani în urmă. Am trecut printr-o încercare greu de pus în cuvinte și fără rost de pus în cuvinte. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunile și ne-a ajutat să ieșim la loc larg, să fim împreună aici și să-L slujim pe Dumnezeu așa cum am început cu mulți ani în urmă. Mă bucur să-l revăd pe fratele Nicu Wagner, un prieten mai vechi, un om față de care am respect și prețuire pentru muzica lui, pentru dedicarea lui și a familiei. Mă bucur să revăd câteva persoane din Giurgiu care sunt în Germania acum, familia Teodorescu, Pânzariu, Rădoi. Mă bucur să revăd un prieten vechi care vine din Spania, Ionel Chiriac, am tinerit împreună și pe mulți dintre dumneavoastră care faceți parte din viețile noastre. Dragii mei, aș vrea să încep aducându-vă aminte de faptul că noi călătorim în lumea aceasta în lung și în lat, suntem curioși și doritori să vedem frumusețile ei, însă întotdeauna, indiferent unde am fi, ne întoarcem acasă. Acasă este singurul loc special. Este locul unde dormim, unde iubim și unde suntem iubiți. Este locul acela unde nu suntem disprețuiți atunci când suntem jos și nu suntem invidiați atunci când suntem sus. Acasă este cel mai frumos, chiar dacă acasă la noi nu e așa de frumos ca la alții. Însă atunci când căsătoria nu funcționează, locul acela devine cel mai greu loc de pe pământ, în ciuda faptului că tot acolo rămânem. Familia este cea mai mare realizare a unui om. Este cea mai adâncă performanță pe care el o poate realiza. Dacă nu ești fericit acasă, nu poți fi fericit absolut nicăieri, indiferent cine ești, cum te cheamă și câți bani ai. Astăzi, pentru mine este o mare onoare să vorbesc despre asta. Viața mea este marcată de subiectul ăsta. Poate diferi de a dumneavoastră, pentru că la 6 luni de viață părinții au divorțat, s-au dus fiecare în drumul lor și eu am rămas în grija mamei care m-a lăsat în grija mamei ei, a bunicii mele care m-au crescut. Și când am conștientizat realitățile vieții, mi-am dorit să am o familie, să fiu fericit în familia mea și să nu îmi las niciodată copiii singuri. Anii au trecut și visul acesta a fost ca pentru fiecare dintre noi un vis greu de realizat, dar un vis frumos. Astăzi suntem aici și ne gândim fiecare la trecutul pe care ne l-a dat Dumnezeu în casele noastre, la bune și rele, la defecte și calități. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o lecție de viață din cuvântul lui Dumnezeu. Frații păstori, fratele Ioel, fratele Nelu, fratele Teoroc, ceilalți care sunt în conducerea bisericii și a organizației, s-au gândit să vorbim despre familie și eu admir inițiativa pe care au avut-o, spunând și astăzi, ca de obicei, cine nu-i pocăit acasă, Dacă pare pocăit în afara casei, este doar un fățarnic, un ipocrit. Pentru că adevărata pocăință este în casă. Cine este pocăit în casă, este absolut natural să fie pocăit în afara casei. Dar cine nu-i pocăit în casă și este un om dezechilibrat, un om frustrat, un om needucat, un om care nu știe să iubească, să ierte, să fie bun și milos. Omul acela nu are nicio autoritate și niciun drept să pară altfel atunci când iese din casă. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră astăzi despre modelele familiei și încep cu tema aceasta pentru că am intenția să vă spun că tinerețea este vârsta marilor alegeri. La vârsta cea mai nepotrivită facem cele mai potrivite alegeri. Când suntem cel mai neexperimentați, atunci ne alegem foarte multe lucruri care ne definesc viața. Spre exemplu, ne alegem caracterul, ce fel de om ești, ne alegem Mântuitorul, pe Hristos Domnul, alegem cariera, ce meserie să avem, alegem comunitatea unde să locuim și ne alegem partenerul de viață cu cine ne căsătorim. Toate alegerile acestea ne urmăresc restul vieții. Nu putem scăpa de ele și bine ar fi să nu vrem să scăpăm de ele. Atunci când vorbim despre căsătorie, afirmăm faptul că ea este necesară și este ideală pentru că e proiectată de Dumnezeu. Când Adam a fost în grădină, neexperimentând încă păcatul, având absolut tot ce și-a dorit, a simțit că nu vrea să fie singur. Și Dumnezeu l-a lăsat să experimenteze asta pentru ca să aibă nevoie de tovarășul de viață. De asemenea, căsătoria este un principiu și dacă vorbim despre celibat, adică despre decizia de a nu te căsători, din motive constituționale sau din motive de alegere, spunem că este doar o excepție. Nevoia omului pentru relația intimă este împlinită în căsătorie și acesta este singurul mod de a-ți împlini această nevoie fără ca să păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Mai mult de atât, nevoia de perpetuare a speciei umane este responsabilitatea fiecărei familii și câți copii face fiecare este între fiecare și Dumnezeu. Pentru că a face copii pe lângă faptul că e o binecuvântare este și o misiune înaintea Domnului, este o slujbă. Un om niciodată nu poate să fie mai bun decât principiile pe care le are, principii care îi definesc personalitatea, principii care îi definesc mentalitatea și slujirea. Hristos spunea, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Fiecare persoană crește și se dezvoltă într-un anumit mediu de hrănire. Dacă vorbim despre un mediu de hrănire biologic, fizic, contextul bucătăriei, masa unde este așezată mâncarea, vorbim și despre un mediu de hrănire emoțional, intelectual și spiritual. Și mediul de hrănire este familia, biserica, școala, anturajul, orice loc unde noi suntem influențați. Cel mai mult am fost influențați de părinți, probabil că apoi de școală, de biserică, foarte mult de televizor, de computer, depinde de stilul de viață al fiecăruia. Dar fiecare dintre noi avem un mediu de hrănire care prin influența pe care o așează în inima noastră, când născându-ne suntem ca o agendă goală, fără nimic scris în ea, și viața noastră este expusă influenței oamenilor din jurul nostru. Mai întâi părinții care au autoritate și influență în viața noastră, pastorii, profesorii, toți oamenii aceștia ne scriu zestrea dobândită după ce am plecat de la mama și de la tata cu zestrea înnăscută, genetică. De-a lungul istoriei s-au conturat mai multe modele de familie și aceste modele de familie exprimă anumite mentalități pe care oamenii le au într-o anumită cultură, în anumite etnii și în anumite popoare. Și mentalitățile acestea se perpetuează și fiecare om a fost influențat de una dintre mentalitățile acestea pe care eu în expunerea din această dimineață le numesc modele de familie. Sunt multe modele de familie în lumea noastră, ele sunt definite de continente, de popoare și de etnii, dar eu le prezint din punct de vedere filozofic Și cu siguranță, dacă vom vrea, ne vom regăsi în unele dintre ele, putând ușor să afirmăm mentalitatea mea ca individ și mentalitatea mea ca familie se potrivește cu acest model de familie. Aș vrea să vă prezint modelele acestea de familie pentru ca să înțelegem de ce nu se înțeleg oamenii între ei. Când un om vine dintr-un model de familie, are o anumită mentalitate despre lume, viață și căsătorie și se căsătorește cu o persoană care vine dintr-un alt model de familie, care are o altă mentalitate de viață, de căsătorie și de familie, ei nu se potrivesc. Și ori când nu se potrivesc, se ceartă. Și cearta devine o presiune pe relația lor, se răcesc sentimentele, obosesc să se accepte, să se ierte și să se iubească și încet, încet părăsesc relația, mai întâi emoțional. Se răcesc, nu mai au atenție, interes, sunt acolo fizic, dar nu mai participă, se închid în ei. Apoi intelectual, apoi spiritual și apoi fizic. Și atunci când ajung la capăt numim divorț, însă divorțul este real de mult, acum doar este legalizat. Aș vrea să vorbesc despre modelul tradițional, despre modelul modern și despre modelul biblic. Ele sunt cele mai mari și mai principale dintre toate modelele de familie și sunt împărtășite de marea majoritate a locuitorilor pământului. În timp, ele sunt așezate în ordinea în care le-am prezentat. Aș vrea să încep cu primul și să fac câteva afirmații. Modelul acesta tradițional este genul de familie, este trăit, practicat de genul de familie extinsă. Noi oamenii comunicăm prin cuvinte. Cuvintele sunt niște simboluri. Dacă pentru mine un simbol nu este același ca și pentru dumneavoastră, eu o să vorbesc una și dumneavoastră o să înțelegeți alta. De aceea e nevoie de definirea termenilor. Când folosesc expresia de familie extinsă, mă refer la soț și soție, la copii, dar pe lângă ei mă refer la bunici, la nepoți și poate și alte rude. E o familie extinsă care stă în aceeași casă. Cei mai în vârstă, dacă vă aduceți aminte de vremea copilăriei, cam așa era în satul în care ne-am născut. Nepoții îi suportau pe bunici. Astăzi, obiceiul acesta s-a pierdut pe drum. Familia era extinsă, toți erau în același loc. Se puteau iubi, respecta și ajuta. Părinții mergeau să muncească pentru că bunicii îngrijeau copiii. Și într-un fel îl îngrijește bunicul și bunica pe nepot și în altfel îl îngrijește o fetiță plătită cu bani pentru treaba asta, care n-are nicio legătură și niciun sentiment pentru copil. Și numai Dumnezeu știe ce face ea cu el acasă până se întoarce mama și tata seara. Familia este conservatoare. Genul de model tradițional este practicat de familii conservatoare. A fi conservator înseamnă a respecta tradițiile din cultura în care te-ai născut, ținând cont de obiceiurile părinților, bunicilor, fără să fii o persoană așa de emancipată, să-i spui lui tata, știi ce, pe mine nu mă interesează cum ai fost tu cu mama, eu am viața mea, pe mine mă conduce Hollywood, filmele, moda, pe mine nu mă interesează de tradiția neamului meu. O altă particularitate este că familia are siguranță și stabilitate. Genul ăsta de familie, pentru că erau mulți în casă, bunicul avea dreptul să sfătuiască, bunica, tata avea dreptul să sfătuiască, frații mai mari. Ei, era stabilitate, nu era o singură persoană să aibă probleme emoționale și să treacă de la o decizie la alta. Apoi, relațiile acestea sunt puternice. Dacă oamenii aceia aveau puterea să se suporte sub același acoperiș, înseamnă că erau niște relații puternice. Loialitatea membrilor familiei este mai mare decât individualismul, adică oamenii care împărtășesc mentalitatea asta și stilul ăsta de familie sunt niște oameni care spun așa, eu ca individ voi ceda pentru familia în care sunt. Mă neglijez pe mine, dar nu neglijez familia, pentru că familia mea e formată din 3, 4, 5, 10, 15 oameni și mai bine suport eu unul singur, dar să nu suporte 10, 15. Din respect pentru ei, le dau lor prioritate, nu mie. Părinții se implică în alegerea partenerului copilului în genul acesta de familie tradițională. Tata și mama are un cuvânt de spus, uneori un cuvânt destul de greu. Astăzi, uneori părinții află că deja băieții sau fiul sau fiica s-a logodit, a pus nunta și ei săracii nu știu. Trăim vremuri complicate. Atunci când vorbim de modelul de familie, spunem că soția e subordonată soțului ca soție și în general servește familiei ca mamă. De obicei, ea lucrează în casă și pentru casă. Copiii au roluri foarte precise în familie. Dacă vă uitați la copiii din generația noastră, ei nu mai au roluri precise pentru că ei nu mai au exemplu adulților care au roluri precise. Cine conducea tractorul în vremea copilăriei mele? În viața mea n-am văzut o femeie pe tractor. Cine conduce avionul astăzi? Ori o femeie, ori un bărbat. Cine e polițist astăzi? Ori o femeie, ori un bărbat. În copilăria mea n-am văzut femeie polițist. În copilăria mea, rolurile femeii erau foarte bine stabilite. Și pentru că fetița o vedea pe mama tot cu un copil în brațe, că ea îl îngrija pe copil, atunci i-a rugat pe adulți să inventeze păpușile. Astăzi, păpușile nu mai sunt privilegiu fetelor și nici mașinuțele ale băieților, pentru că orice meserie este invadată în egală măsură de femeie și de bărbați. Rolurile nu mai sunt precise deloc. Indiferent ce gen ai, poți să practici orice meserie din lume. Îngrijirea vârstnicilor se făcea în familie. Bunicii nu erau duși la azil. Acolo mureau, în casă, între oamenii pe care i-a crescut, pe care i-a educat și pe care i-a ajutat să ajungă oameni. Astăzi este diferit. Valorile de bază în genul ăsta de familie sunt supunerea față de cei mai în vârstă, față de soț, față de tată, conformismul, adică te conformezi regulilor casei, nu spui, bă, mine nu mă interesează, că o primești dacă spui așa. Și autoritatea, tata are autoritate. Nu sunt la poliție că e prea autoritar. Acest model de viață, acest model de familie se asociază în mare măsură cu mentalitatea și cultura conservatoare, spre exemplu, cu cea românească. Celor din estul Europei, celor din Orientul Mijlociu. Am vrut să definez în câteva cuvinte modelul acesta ca dumneavoastră să înțelegeți ce vreau să spun. Al doilea modern este la polul opus. Dacă primul este mai mult caracteristic trecutului, cel modern este caracteristic prezentului în perspectiva viitorului. Aici familia nu este extinsă, e nucleară. Nucleul e ăla din mijloc. Adică în afară de tata și de mama, adică de soț și de soție, nu prea mai e nimeni în zonă. Așa e vremea. Familia este liberală, nu mai e conservatoare. Liberal înseamnă că nu există nicio regulă. Dacă vrei să te scarpini, te scarpini. Dacă vrei să pui mâna la gură când tușești, o pui. Dacă vrei să spui te rog frumos, pui. Dacă nu spui, dă bă încoace. Dacă vrei să spui mulțumesc, spui. Dacă nu, întorci spatele și faci pe domnul. Nu mai e nicio regulă. Nici de bun simț, nici de manieră, nici de conduită. Familia are puțină siguranță și stabilitate. Păi, în genul ăsta, fără reguli, numai cu tata și cu mama, sau numai soțul și cu soția, nu-i de mirare, nu există siguranță, n-ai nicio siguranță și nicio stabilitate. Relațiile din familie sunt slabe. Soția este foarte simandicoasă, soțul și el pe măsură, copiii la fel. Există obiceiul copiilor, dacă se simt prea presați de părinți, să se mute în afara familiei, dar nu prin căsătorie. Sunt foarte multe fete și mulți băieți care se mută cu prietenii. Occidentul este un context pentru astfel de lucruri. Ei pleacă din casă nu ca să se căsătorească, dar nu mai suportă autoritatea. Pentru că au crescut lângă doi părinți simandicoși și ei sunt la fel de simandicoși. Individualismul membrilor familiei este mai mare decât loialitatea față de echipă. Adică pe mine nu mă interesează de familia mea, nu mă interesează de nimeni. Dacă îmi place, mulțumesc, e suficient. Aduceți-vă aminte că la familia conservatoare respectul pentru echipă te făcea să spui ok, mă dau eu înapoi, urcați-vă voi în autobuz că eu vin cu bicicleta. Femeia este autonomă și independentă. Aduceți-vă aminte că la familia conservatoare era altfel. Autonomă înseamnă că nu depinde de nimeni, care și ia salariu și uneori e mai mare decât al bărbatului. Na. Și independentă înseamnă că nu-i cere lui voie să facă nimic. Mama săraca și bunica nu făceau așa. Copiii au control asupra propriului lor destin. În generația mea, când am avut copii la 25 de ani, eu spuneam când plec și când vin cu copiii dintr-un loc în altul. Astăzi, copiii hotărăsc când pleci și când vii. Dacă nu se dau de pământ, țipă și de rușine că nu-l poți stăpâni, atunci cam te duci după el. Și juniorul conduce, juniorul simte treaba asta că dacă țipă ești slab la gesturile astea și atunci țipă într-una, pentru că ăsta devine un mod de a-i manipula pe părinți. Familia se caracterizează prin egalitate. Tata e egal cu mama, copilul e egal cu părintele și bunicul e egal cu nepotul. O democrație perfectă. Toată lumea poruncește și nu execută nimeni. Nu e nimeni mai mic acolo. Îngrijirea vârstnicilor se face în instituții sociale. Sunt destule instituții sociale. Și noi ne bucurăm să spunem, lasă-mă, că acolo e cineva 24 de ore din 24, îi dă mâncare caldă lui babacu, o duce bine. Noi pierdem din vedere faptul că acolo el nu cunoaște pe nimeni și nu e iubit. Și iubirea face mai mult decât o bucată de pâine. Dar așa se gândește. Ăștia-s termenii în care gândim în generația noastră. Aici am reușit să ajungem. Am reușit să scăpăm de Ceaușescu și să ne realizăm. Și ne-am realizat. Valorile de bază sunt individualitatea, adică eu și atât, mă interesează de nimeni. Competiția, astăzi soția este în competiție cu soțul. În loc să se completeze, concurează. Care are salariu mai mare, care reușește să se impună, care poate să țină mai multă supărare, care poate să nu ierte pe celălalt când l-a prins la mână, care poate și lista continuă. Nu știu dacă este sau nu un fenomen ăsta, dar sunt tendințe evidente. De asemenea, nonconformismul este o altă valoare și singurătatea. Nu știu dacă aveți acasă copii, nu știu ce fel de copii aveți, dar probabil că ați mai văzut copii de genul celui pe care vreau să vi-l prezint eu. Vine de unde vine, nu știu dacă salută, că doar acolo e în casă de când s-a născut, ce rost mai are să mai salute. Se duce drept în dormitor, încuie ușa, umblă tot timpul cu niște degetare în urechi, cu niște căști pe cap pe urechi și când iese din dormitor, țâști în mașină sau cu ce circulă și din nou pleacă. Și foarte puțin stă împreună cu părinții, că nu prea are ce să discute cu ei. Sunt doar niște oameni care l-au crescut, îl îngrijesc, dar prea multă părtășie și comunicare nu există. E destul de închis, dacă îi spui să nu mai facă anumite lucruri, se enervează la maxim și își găsește plăcerea să asculte tot timpul ceva de la căștile pe care și le ține pe ureche și să stea mult în dormitor singur. De fapt, nu stă singur. Are prieteni în Bangladesh, nu s-a întâlnit cu ei în viața lui. Nici nu știe dacă ea există sau nu. Da, e luigi.com, mihai.org, ioel.ro și ăștia ne sunt prietenii. Nu putem să ne împrumutăm la ei, că nici nu știm de unde sunt. Oricum, nu sunt din zona. Totul este internaționalizat, este tehnologizat, suntem singuri și plini de prieteni. Acest model de viață se asociază în mare măsură cu mentalitatea și tendința liberală, adică cu cea occidentală. Nu știu dacă Austria este sau nu în Occident, sau dacă America este sau nu în Occident. Al treilea model pe care vreau să vi-l spun este cel biblic. Modelul biblic nu poate fi așezat undeva în timp. El umple timpul. Nu poate fi așezat într-un anumit loc. El umple locul. El nu este specific unui popor sau unei etnii. El este specific lui Dumnezeu și oamenilor care umblă cu Dumnezeu. Oamenii care umblă cu Dumnezeu au și ei un trecut al unui model, dar ei încearcă să spargă modelul acesta, să iasă din el, nemai simțindu-se obligați să-l respecte și se obișnuiesc prin repetiție să respecte un model nou pe care l-a dobândit din prietenia cu Iisus Hristos. Orice om care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos nu mai poate să fie tradițional, pentru că Domnul Iisus nu este tradițional. Și nu poate să fie modern, pentru că Domnul Iisus nu este modern. El este biblic. Felul în care este el a fost scris într-o carte numită Biblia. Biblia asta are 66 de cărți. A fost scris într-o perioadă de 1500 de ani, de vreo 40 de oameni care nu s-au cunoscut unul cu altul, că au trăit în perioade foarte diferite. Toate cărțile acestea se potrivesc una cu alta de parcă ar fi fost scrise în același timp și de același om. Și au fost legate împreună într-o carte în orașul Biblos grecesc, de aceea se numește Biblia. Ori, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, tot ce vrea El este scris în Biblie și respectând Biblia, îl respecti pe Dumnezeu și ești într-o relație de prietenie cu Dumnezeu, de tovărășie. De aceea oamenii care ies din modelele, din mentalitățile tradiționale, extrema de dreapta sau liberale, extrema de stânga, oamenii aceștia încearcă să meargă pe drumul, pe mijlocul cărării neprihănirii, respectând modelul biblic, care nu are legătură cu vreme, cu timp sau cu spațiu, cu locuri. N-are importanță dacă ești în Rusia, nu trebuie să fii tradiționalist, și nici dacă ești în America, să fii liberal. Când ești biblic, poți să fii biblic în Rusia și poți să fii biblic în America. Familia în modelul acesta, în primul rând, este monogamă. Mono înseamnă unu. Asta înseamnă că practică un gen de căsătorie, te uiți bine când te căsătorești și după aceea închizi ochii să nu mai vezi lucruri care nu le-ai văzut la început. Că toate femeile din lume au defecte, chiar dacă nu reușești să le identifici când înainte de nuntă. Dar te uiți bine înainte să te căsătorești și după aceea trăiești cu femeia aceasta până când Dumnezeu ori pe ea, ori pe tine te cheamă acasă. Aceasta este căsătoria nu tradițională și nu modernă. Este dreptul nostru de a alege pe cine vrem, urmat de obligația noastră de a nu mai putea alege altă dată. Alege o dată în viață, bine sau rău. Familia este sfântă. Este sfântă pentru că face din a fi sfântă o prioritate. Noi oamenii ne murdărim zilnic, dar pentru că ne spălăm suntem curați. Oamenii curați nu sunt oameni care stau în puf și nu fac nimic, și nu muncesc și nu se murdăresc. Oamenii care sunt curați sunt oameni care se spală. Procesul de a te spăla face diferența între curat și murdar. Oamenii care sunt sfinți nu trăiesc în vârf de munte. N-au nimerit niște soții din alea ca îngerii sau niște soți ca îngerii. Nu sunt milionari, sunt oameni simpli ca noi. Oameni care plătesc amendă când trec pe roșu, oameni care uneori nu dorm noaptea, oameni care uneori au frigiderul gol, oameni care uneori intră în conflict cu cineva, oameni obișnuiți. Dar oamenii aceștia într-o viață obișnuită îl urmează pe Domnul și prioritatea lor nu este să fie bogat sau sărac, prioritatea lor nu este să fie occidental sau este european, prioritatea lui este să fie sfânt. Și tot ce îl încurcă și îl incomodează să fie sfânt, îl elimină. Și tot ce îl ajută să fie sfânt, îl folosește, îl exploatează. Familia este autonomă. Eu le spun părinților atunci când am onoarea să predic, le spun că educația se termină la nuntă. Dacă nu ți-ai educat copilul până la nuntă, după nuntă, dacă vrei să-l mai educi, nu faci altceva decât să pui presiune pe copil și pe tovarășul de viață care și l-a adus, care și l-a luat ca soț sau soție. Acum, dacă vorbim un pic mai amănunțit, educația unui copil se face până la vârsta de 2 ani, nu până la nuntă. Dar până la nuntă stă în casă și îl mai poți influența. Dar în 2 ani
se cam stabilește pentru copil ce-i bun și ce nu-i bun, și limba maternă, și regulile casei, după aceea se mai dă puțin cu cremă, dar cam în 2 ani se rezolvă problema. Marea majoritate a părinților însă, de el nu se atinge 2 ani, că e mic și nu știe. De fapt, e cineva în casă care nu știe, dar nu ăla mic. Familia este harnică. Familia este harnică. Oamenii credincioși sunt oameni harnici. Sunt harnici în orice împrejurare. Sunt harnici când au mult și sunt harnici când au puțin. Sunt harnici în biserică și sunt harnici acasă. Ei sunt harnici înțelegând că munca e o responsabilitate. Nu m-am gândit niciodată dacă îmi place sau nu îmi place. Dacă trebuie, cu plăcere. Cui îi place să muncească? Cui îi place să se trezească de dimineață când ar vrea să se mai răsucească de 3 ori, până pe la 9? Cui îi place să și lista continuă? Dar dacă trebuie, este imposibil pe un pământ blestemat să trăiești făcând doar ce-ți place. De fapt, e foarte periculos să faci ce-ți place. Familia este unită. Unitatea familiei depinde de cei 2 componenți, de el și de ea. Nu sunt motive ca oamenii să nu fie uniți. Unitatea pune în evidență maturitatea, caracterul, pocăința celor 2 și absența ei demască lipsa de înțelepciune a celor 2. Care dintre noi, care avem peste 10, 20, 30 de ani de căsătorie, n-am avut tot felul de conflicte și tot felul de potențiale conflicte? Dacă ne-am fi pus mintea, divorțam nu odată, divorțam de 2 ori pe zi. Dar întrebi, unde te duci cu un astfel de stil de viață? Problema nu se pune dacă ai motive să divorțezi sau nu. Problema se pune dacă îți permiți să faci treaba asta. Problema nu se pune dacă găsești defecte la soț sau la soție ca să vă certați. Problema se pune dacă ai astfel de melicuri, adică melic înseamnă beteșug, adică beteșug înseamnă obicei. Dacă ai astfel de obiceiuri, să-ți rezolvi problema certându-te. Dacă cearta o folosești ca pe o soluție, este greșită. Dacă o folosești ca pe o împrejurare, adică n-ai avut încotro și te-ai lovit de ea, când te lovești uneori de o mașină care nu merge pe unde trebuie, nu-i nici bună, nu-i nici rea, e o experiență, o ai, sări peste ea și las-o în spate. Familia este înfrânată. Toate aceste calități care le-am așezat aici nu au legătură cu formele, ci au legătură cu principiile, au legătură cu caracterul și au legătură cu pocăința. Cine se căsătorește cu un bărbat nepocăit, nu are ce să facă, nu există soluții, decât să rabde și să se roage. Și la fel cu o fată. Nimeni nu poate să pocăiască pe nimeni. Noi nu ne putem pocăi bine nici singuri, dar să pocăim pe alții. Înfrânarea este dedicarea unui om de a se refuza pe sine și de a accepta ce spune Dumnezeu. Te obișnuiești dacă faci asta în fiecare zi, te cam obișnuiești. Cum te-ai obișnuit cu meseria care o faci când te-ai născut, nu știai nici să mergi, nici să vorbești. Și uite, acum că ești specialist în ce faci, cum ai ajuns specialist în ce faci? Păi dacă de 20 de ani tot bascuie, sigur că ai reușit să le bați. Dar prima oară când le-ai bătut, mai ții minte unde ai dat cu ciocanul? Familia e înțeleaptă. Acest model se asociază cu voia și caracterul lui Dumnezeu. Gândiți-vă numai cum ar trebui să arate o familie după modelul biblic. Gândiți-vă numai cât de greu este să fii un astfel de om o viață întreagă. Să fii un om înțelept, să fii înfrânat, adică să practici autocontrolul. Îți vine să fumezi, dar te înfrânezi. Îți vine să bei, dar te înfrânezi. Îți vine să țipi sau să înjuri sau să-i zici, păi ești ca măta sau ca tacto. Dar te înfrânezi. Nu că nu-ți vine, îți vine, dar nu spui tot ce gândești, gândești tot ce spui. Oamenii sunt singurile ființe din regnul ființelor făcute de Dumnezeu, de fapt create, că numai omul e făcut, care gândește ce spune. Restul, ați văzut, rața într-un fel știe să facă și n-are la ce să se gândească. Gâsca la fel, broasca la fel. E, omul e o ființă care selectează gesturi, atitudini, gânduri, sentimente, vorbe. El are capacitatea să facă asta dacă vrea. E munca asta de a selecta, de a spune nu la ce nu se cuvine și da la ce trebuie, se numește înfrânare, autocontrol. Asta denotă faptul că ești un om care gestionezi tot ce faci, spui, gândești. Atunci când vorbim despre aceste trei modele de viață, trei mentalități, trei stiluri de a trăi, spunem faptul că fiecare dintre ele au beneficii. Haideți să ne uităm puțin la ele. Tradiționalismul antic a promovat superioritatea bărbatului și superioritatea bărbatului s-a transformat în dreptul de a-și lua mai multe femei. Asta e numită poligamie. Poli, mai multe, gamie, căsătorie, împreună, tovărășie. Ei, totul s-a întâmplat după ce Adam, de fapt, după ce Eva și Adam au păcătuit în grădina Edenului. Dacă vă uitați în Genesa 2 și 3, veți constata că Dumnezeu a populat pământul cu animale și pe lup nu-l chema lup. Și pe gâscă nu-l chema gâscă. Nu exista niciun nume. Și Dumnezeu l-a făcut pe Adam și i-a spus: tu să pui nume la toate ființele astea. Dreptul tău de a le stăpâni se vede din faptul că ai capacitatea să le pui nume. Și autoritatea lui Adam s-a manifestat prin dreptul lui de a le numi. Și a zis: tu ești cocoș, tu, și așa mai departe, a numit pe toate. Și Dumnezeu n-a schimbat niciun nume. Asta demonstra superioritatea lui Adam asupra regnului animal. A făcut-o Dumnezeu și pe Eva, dar Adam nu i-a pus nume, că nu era șeful ei. Vine diavolul și o instigă pe Eva. Și Eva îi dă concursul, îl ascultă, se uită la pomii, se deschide mintea. Bărbații au probleme cu privitul, femeile au cu curiozitatea. Și femeia din curiozitate a încercat, i-a dat și bărbatului, pentru că, să nu vă supărați pe mine că spun adevărul, lumea e condusă de bărbați, trebuie să recunoaștem că lumea e condusă de bărbați, dar trebuie să recunoaștem că bărbații sunt conduși de femei. Pentru că femeile sunt ființe influențabile. Ele au mai mare influență decât bărbații. În toată Biblia odată spune Dumnezeu despre unul, în Genesa 18 cu 19, și ăla e motoul conferinței. Zice: eu îl cunosc și știu că are capacitatea să poruncească la toată casa. Păi du-te acasă și spune: diseară nu se mai uită nimeni la televizor. Să vezi ce pățești. Să vedem cine te ascultă. Că toți vor... se vor bosunfla, unii nu vor mai mânca, unii vor trânti ușile, unii se vor ascunde și se vor uita, nu te bagă nimeni în seamă. E, Dumnezeu s-a uitat la Avram și l-a găsit autoritar în casa lui. Și zice așa: eu știu că are capacitatea să poruncească nu numai familiei, casei lui după el, familiei extinse. Ăsta e numele de patriarh. Dar să revenim. Atunci când Eva a păcătuit, a venit Dumnezeu și pe diavol l-a blestemat, pământul l-a blestemat și pe om l-a pedepsit, și pe el și pe ea. Și pedeapsa pentru ea a fost asta: vei naște cu durere și acum urmează ce este mai complicat. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Versetul următor spune așa: Adam i-a pus nume soției lui. Atât de grozavă mi se pare chestia asta din Biblie, încât pur și simplu am fost din cale afară de mirat să înțeleg fenomenul ăsta. Dreptul lui Adam de a pune nume demonstra superioritatea lui și șefia lui peste. Șefia nu-i cuvântul potrivit. E numai un cuvânt pe care îl folosesc eu ca să spun ce spun. Dar nu-i corect să spui șefie. Era autoritatea lui peste. Dar înainte să păcătuiască, el n-a putut să-i pună nume Evei, că Eva era egala lui. După ce a păcătuit, Dumnezeu a pedepsit-o și i-a spus așa: el va stăpâni peste tine. Și dorințele tale se vor ține după el. Asta spune Dumnezeu. Dacă îți pasă sau nu ce spune Dumnezeu, aia e valabil doar în dreptul meu. Un lucru e clar: orice femeie care nu se supune bărbatului ei nu are o problemă cu bărbatul ei, are o problemă cu Dumnezeu. Niciodată nu a spus un bărbat în Biblie: tu trebuie să mi te supui mie. Dumnezeu a spus asta. Dumnezeu spune unei femei să nu furi, să nu minți, să nu poftești, să iubești, să ierți și să te supui bărbatului. Pe oricare dintre ele le încalcă, e la fel de vinovat. Bărbatului îi spune să nu furi, să nu minți, să ierți, să iubești și să-ți iubești nevasta cum te iubesc eu pe tine. Orice bărbat care încalcă pe una dintre acestea este la fel ca oricare dintre ele. Ce am vrut să spun este faptul că Adam i-a pus nume soției lui și pur și simplu simțindu-se stăpân peste ea, el a început să exagereze cu dreptul lui de stăpân. Și a ajuns la cuvântul pe care l-am folosit eu mai devreme în mod greșit și acum îl folosesc corect. S-a simțit șef peste. Și dacă s-a simțit șef, atunci a zis, mi-ar place să am două neveste. Am fost în Mozambic în primăvara asta, am fost cu o misiune de la noi, de la biserică, am făcut acolo câteva lucrări pentru biserică și pentru Domnul. Și nu pot să vă spun în cuvinte ce lume e acolo. E o lume pe care nu o poți înțelege dacă nu te duci acolo. E o lume complicată. Când fetele ajung la 12 ani, 11, maxim 13, sunt cumpărate, probabil pe vreo 20-30 de dolari, de bărbați, de adulți care au mai multe femei, că se practică poligamia, și ei mai alungă din femeile alea mai în vârstă, sau poate că unele au mai avut accidente, au rămas cu probleme de la naștere, te miri ce, și nu mai sunt competitive. Și le alungă pe alea și împrospătează haremul, grupulețul de femei, cu fete de 12 ani. Am avut așa o durere în sufletul meu, pentru că am două fete și un băiat, împreună cu Carmen, și mă gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă eu eram un mozambican și la 12 ani ar fi venit niște oameni care aveau bani, că oamenii n-au case, ei trăiesc într-o junglă, toată țara e o junglă. Acolo nu prea sunt așezări omenești, nu sunt multe. Nu poți să spui locuiesc acolo sau acolo, că fiecare locuiește în pădure. Are o îngrăditură așa de niște bețișoare, nu e masă, nu e geam, nu e pat, nu e nimic. Și ar fi venit cineva să-mi dea 20 de dolari pe fata mea. Este un sentiment pe care nu-l poți explica oricât de mult ai încerca. Am vrut numai să vă spun că este o mare nedreptate care s-a făcut în istorie ca o femeie să fie pusă în concurență la iubire, la mângâierile soțului ei, la frumusețea complimentelor lui, în concurență cu încă una sau încă 10 femei. Este o mare nedreptate. Dar asta s-a întâmplat în mentalitatea tradițională și această mentalitate tradițională, pentru că a neglijat modelul biblic, bărbatul ajungând la putere, a profitat și a exploatat puterea și autoritatea pe care a avut-o și cumpără femeile. Când cumperi o bicicletă, faci ce vrei cu ea, nu? Că doar ai plătit-o, n-ai primit-o cadou. Când cumperi o femeie, de asemenea faci ce vrei cu ea. Ei, în culturile care practică modelele tradiționale, femeile se cumpără și ele sunt un bun al soțului, nu sunt tovarășe de viață, că tovarășe de viață poți să ai una, dar pâini cumpărate, biciclete cumpărate și femei cumpărate de la prăvălie, poți să ai mai multe. Ei, poligamia este exponenta tradiționalismului și pentru că la el acasă este în perioada antică, de aceea spun tradiționalismul antic și superioritatea bărbatului care a generat poligamia. Am ținut o conferință de familie în Mozambic și m-am uitat la bărbați și le-am spus următorul lucru. Dacă ai fi unul dintre cei 5 bărbați ai soției tale și ți-ai aștepta rândul până săptămâna viitoare să o vezi noaptea, te întreb, cum ți-ar place? Se holbau la mine, sunt sigur că ei nu înțelegeau nimic, pentru că chestia asta era cultură la ei, de când sunt ei, din tată în fiu, tot așa fac. Nici nu înțeleg ei ce vreau eu să spun sau ce vor albii care îi vizitează să spună. Modernismul umanist a promovat emanciparea femeii, adică moda unisex și poliamoria. Ăsta este un cuvânt care a intrat de curând în limbă, pentru că cuvintele nu intră în limbă înainte să definească o realitate. Înainte să se construiască avionul, să apară ideea de avion, să știți că nu era cuvântul avion. Mai întâi a apărut conceptul de avion, mașină zburătoare, și apoi am găsit un cuvânt ca să-l numim. Că să-i spui mașină zburătoare e mai complicat, că altfel ai fi zis orice e o mașină, ai fi zis mașină dă. Da, s-a inventat un simplu cuvânt. Poliamoria este un cuvânt care definește o realitate pe care o să o împărtășim diseară dacă suntem în viață și sănătoși. E un cuvânt format din două cuvinte, din nou poli și amor. Poli înseamnă mai multe și amor înseamnă amor, mai multe amoruri. Redefinirea familiei pe care o să o împărtășesc diseară cu dumneavoastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, va pune în evidență unde a ajuns familia de gen biblic pe care a creat-o Dumnezeu, familie care a trecut dincolo de tradiționalism și liberalism, care au fost rele, dar nici vorba atât de rele cu ce se întâmplă astăzi, cu măscăriciunile și animalizarea și junglarizarea asta la care sunt expuși copiii noștri în generația lor. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să spun două, trei vorbe despre modernismul umanist și să spun faptul că umanismul este un curent care s-a născut cu câteva sute de ani în urmă și cele mai multe curente născute cu câteva sute de ani în urmă, care sunt împotrivitoare lui Dumnezeu, toate s-au născut în Franța. Franța este exponenta nebuniei în Europa. Ei, acest umanism a promovat emanciparea femeii. E adevărat că lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat în Franța, s-a întâmplat în America în secolul trecut, prin anii 60-70, însă el a cuprins toată lumea și astăzi emanciparea femeii este un fenomen depășit. Însă întotdeauna când faci un pas, îl faci pentru ca să urmeze celălalt. Și cine face un pas, întotdeauna o să-l facă și pe al doilea. Moda unisex este o realitate, adică o eliminare a diferenței dintre genuri. Dacă aici, în tradiționalismul antic, genurile au fost așa de diferite una de alta, încât bărbatul nu se asemăna deloc cu femeia, nici social, el era șeful, ea era roaba, $20 încă una. Ei, aici, în modernismul umanist, femeile, pur și simplu datorită feminismului care a promovat femeia și n-a putut să oprească la nivelul ăla, s-a mai dus vreo nu știu câți metri deasupra, ei, dintr-o dată s-a creat o societate unde asemănarea dintre femeie și bărbat este atât de profundă, nu doar în natură, cum zice Biblia, ci și în responsabilități, cum nu zice Biblia, încât pur și simplu astăzi, în procesul de globalizare care are legătură cu pregătirea scenei politice religioase pentru venirea lui Anticrist, în acest proces de globalizare și internaționalizare pentru care s-a făcut și lingua euro și marca euro și toate s-au făcut euro. Ce le-a trebuit la europeni? Ce le-a trebuit germanilor să împartă marca cu toți sărăntocii Europei? Toate acestea se încadrează în procesul de globalizare, că atunci când vine anticrist nu mai e marcă și euro și shilling și e una și gata. O țară, o monedă și toate trebuie să le găsească una și într-o criză teribilă ca să vină cu soluția. Ei, moda unisex înseamnă că nu mai există decât un singur gen. O singură pereche de pantaloni și pentru femei și pentru bărbați. Un singur tunsoare și pentru femei și pentru bărbați. Un singur cercel, aici undeva, și pentru femei și pentru bărbați. Dacă mergi din spate urmând pe cineva, nu mai știi dacă e femeie sau bărbat. Pentru că tendința modernă este uniformizarea, un singur gen, o singură îmbrăcăminte, o singură modă. Înainte, bărbatul era foarte diferit de femeie. El era șeful, ea era subalterna. Astăzi, nu numai că nu mai sunt diferențe nepotrivite, nu mai sunt nici diferențe potrivite. Marea problemă cu care se confruntă astăzi America e faptul că bebelușii care se nasc, când trec de 5 ani, cei mai mulți dintre ei constată că dacă sunt băieți, trebuia să fie fete și vor să li se schimbe genul, numele, nu mai vor să poarte fustițe, dacă sunt fete, nu mai vor să fie băieți. În Florida a fost un scandal teribil că foarte mulți copii, domnule, nu se mai regăsesc, păi sigur că nu se mai regăsesc, că am pierdut elementul de regăsire. Cu o nuielușă 40 fără una, ca pe vremea apostolului Pavel, se regăseau. Dar numai că sună 911, vine poliția, ți-l ia și ai rămas fără el. Și ca să-l mai ții pe lângă casă, trebuie să-l lași să facă ce vrea. Și atunci el spune următorul lucru, nu mai mă regăsesc, tati, sub băiat, dar nu mai mă regăsesc, vreau să-mi schimb genul. Și mai întâi și schimbă psihologic. Apoi și-l schimbă social, se îmbracă ca fetița dacă e băiat sau se îmbracă ca băiatul dacă e fetiță. Și apoi și-l schimbă fizic. Sau și le păstrează pe amândouă. Eu am constatat, trăind în biserică ca și dumneavoastră, că noi, pocăiții, Venim în biserici și urmărim idealul lui Dumnezeu și atât de tare ne identificăm cu acest ideal, atât de tare încercăm să-l trăim, încât noi nici măcar nu suntem la curent cu ce se întâmplă în afara bisericii. Există niște malformații, există niște crime ale identității, există un război dus împotriva lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu, încât pur și simplu când afli amănunte ale acestui război purtat de diavolul, te înspăimânți și zici, mă, dar ce s-a întâmplat că eu până acum n-am știut despre lucrurile astea? Dragii mei, nu are limite. Dumneavoastră trăiți în Austria. Mai țineți minte cine a câștigat Eurovisionul anul ăsta? Chestia aia, hibridul ăla, nu tu femeie, nu tu bărbat. Rolul meu nu este să fiu disprețuitor sau ironic. Nu-i treaba mea. Însă, pur și simplu îți creează o stare de dezgust ca atunci când mănânci cârna stricat sau ceva de genul ăsta. Nu poți să înțelegi. Înțeleg un om care bea ceva ce îi dulce. Domnule, îi place dulce. Aproape că sunt în stare să-l înțeleg pe cineva care bea alcool sau fumează. Domnule, nu se poate opri și îi place chestia aia. Există undeva o explicație și în prostia care o face. Dar măscăriciunile astea și teatrul ăsta și decapitările astea și ghilotinarea asta, nu înțeleg de ce, nu înțeleg unde e avantajul. Domne, dacă ai băut ceva, ai băut o Coca-Cola, nu-i bună pentru sănătate, nu-i grozavă, nu că nu-i bună, nu-i grozavă. Dar, domne, ți-ai satisfăcut o chestie pe care o ai din copilărie, că n-ai avut-o, vorba mea. Dar să ajungi la lucruri fără sens, fără logică, fără sfârșit, fără urmări, fără consecință, să dai $1,000 pe nimic, să cumperi nimic, nu se poate dacă ești un om întreg. Ei, tot modernismul acesta umanist a ajuns aici. Și diseară vom continua cu ideea aceasta, dar vreau să închei spunând ceva despre biblicismul biblic care promovează sfințenia, fidelitatea, unitatea, dragostea în familie. Oricare dintre noi la vârsta căsătoriei sau oricare dintre noi la vârsta copiilor noștri, dacă vor să fie fericiți, dacă vor să aibă liniște, am ajuns la concluzia că în momentul în care, presupunând că nu există Dumnezeu, presupunând că Biblia nu e adevărată, presupunând că raiul și iadul sunt două povești, două mituri, eu nu mi-aș schimba viața nici cât e negru sub unghie. Pentru că am ajuns la concluzia la 52 de ani și la 30 de ani de căsătorie, că 31, mă aude Carmen, că am uitat, am rămas în urmă cu un an, am ajuns la concluzia că este cel mai bun stil de viață. În afara alcoolului, în afara drogurilor, în afara țigărilor, în afara infidelităților, în afara nopților pierdute prin cazinouri și cluburi, în afara flirtului și tot felul de mizerii, în afara exceselor, în afara nebuniilor, o viață liniștită, o viață cu minte, o viață frumoasă, o viață pe care o trăiești, o pui pe pâine. Ei bine, biblicismul divin, nu biblic, este singurul stil de viață care îți pune la dispoziție un cadru personal, sufletesc, și un cadru familial care îți oferă un astfel de stil de viață. Închei cu gândurile astea. Modelul biblic este singurul în stare să elimine în mare măsură pericolele familiei cu care se confruntă în casă, la școală, în biserică, în societate și în mass media. O să le spun în două vorbe că nu vreau să întârzi. Materialismul sau fariseismul din familie nu poate fi eliminat decât prin caracterul și conduita sfântă pe care o au oamenii care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Altfel, și emancipații liberali și tradiționaliștii antici vor folosi materialismul și fariseismul pentru împlinirea scopurilor lor. Un om al lui Dumnezeu nu va fi materialist. Și un om al lui Dumnezeu nu va fi ipocrit. Prefer să-ți spun iartă-mă, te rog frumos, că am greșit, decât să spun că știi ce? Nici n-am observat că am greșit. La vârsta asta, n-are rost. Al doilea lucru, legalismul și liberalismul din biserică. Dacă familia este vulnerabilă la materialiști și la farisei și ne creștem copiii în contextul ăsta, să știți că i-am pierdut. Dar la fel ca pastor și conducător de adunare și dirijor și bătrân din biserică, dacă ne creștem copiii în legalism sau în liberalism în biserică, să știți că îi pierdem. 75% dintre tinerii din America, când termină liceul, nu mai sunt în biserică. Și vorbesc de cei care au intrat în liceu în biserică. Adică fiind membri într-o adunare. După ce termină liceul, au terminat. Datorită influenței din școală. Apoi, ateismul sau evoluționismul din școală. Ateismul nu este altceva decât o cârjă a evoluționismului. Copiii noștri, să știți că sunt educați în școlile astea. Spun doar o singură afirmație în legătură cu treaba asta. De când eu am fost elev, se spunea că oamenii vin din maimuță. Eu n-am știut până când nu am făcut un seminar pe care l-am prezentat alături alaltări la Viena. Eu nu am știut până alaltări, vine vorba alaltări, l-am pregătit mai demult, nu alaltări, că evoluționismul nu este o știință. Eu tot timpul am crezut că e o știință. Păi dacă e prezentată în școală, iertați-mă, ce poate fi decât știință? Dacă există dovezi, ce poate fi decât știință? Ascultați-mă, fraților, am fost surprins și înciudat pe mine, pentru că nu am știut atâția ani că evoluționismul nu este o știință. Vreau să fac următoarea afirmație. Nimeni, absolut nimeni în lumea asta nu poate aduce dovezi că omul vine din maimuți. Nu există. Toate sunt presupuneri. Și ai nevoie de credință să accepți tot ce spun ei. Presupun că dacă acest cablu este aici, înseamnă că, și dacă este aici, presupun că, și leagă 1000 de presupuneri una de alta și nu au nici cea mai mică dovadă. Tot ce spune la școală sunt minciuni în ceea ce privesc evidențele și dovezile. Nu există dovezi. Păi ce singura dovadă ar fi să vadă un om cum o maimuță într-o perioadă de un an sau de 10 sau de 100 se transformă în om. Aia ar fi singura dovadă. Dar să iei un os de un măgar sau de un elefant care a murit acum 1000 de ani sau 2000 de ani și să-l tratezi cu carbon 14 și să-i spui că e de 45 de milioane de ani, asta înseamnă o simplă presupunere. Evoluționismul nu are nicio bază, dar nicio bază. Există în America un om care a fost închis acum, care de 15 ani, este un om de știință, de 15 ani ține conferințe în toată America și are o provocare națională și spune așa: dacă cineva mi-aduce o singură dovadă că evoluționismul este adevărat, îi dau pe loc $250,000. În 15 ani încă nimeni, un om de știință american, nu i-a adus o dovadă. Una dintre cele mai mari minciuni este evoluționismul, care le-a dat dreptul oamenilor să nu mai creadă în Dumnezeu, că dacă venim din maimuță, ce rost are să ne mai simțim responsabili de Dumnezeu? Să ne ferim de țigări, de alcool, de femei, adică mă refer la altele, nu la soțiile noastre, și așa mai departe. Păgânismul sau secularismul din societate. Noi nu putem evita familia, dar putem evita materialismul și fariseismul. Nu putem evita biserica, dar putem evita legalismul și liberalismul. Nu putem evita școala, dar putem evita ateismul și evoluționismul. Nu putem evita societatea, dar putem evita păgânismul sau secularismul. Societatea în care noi trăim este păgână și este secularizată în sensul că timpul și-a pus amprenta pe ea și nu mai există nimic din Dumnezeu în ea. Și în încheiere, erotismul sau individualismul din relații. Spuneam mai devreme că toate relațiile oamenilor astăzi sunt tehnologice. Noi nu mai avem relații. Câți dintre noi veniți la mine să mă întrebați un lucru în loc să mă sunați sau să-mi scrieți un e-mail? Niciunul. Ne întâlnim întâmplător la biserică sau în altă parte. Nu mai există relații face-to-face. Nu. Toate sunt tehnologice. Ei, această tehnologie ne expune la erotism și la individualism. Știința a constatat, statisticile constată astăzi că băieții au probleme să întâlnească o fată că nu poate să o ceară în căsătorie pe internet sau la telefon sau pe Facebook. De obicei trebuie să-i spună față în față și pentru că nu mai vorbesc cu oamenii față în față, nu mai au capacitatea să vorbească cu o fată și să-i ceară mâna, să o ceară de nevastă. Mai mult de atâta, toate metodele acestea au nevoie de internet. Ori distanță de un click sunt cele mai mari mizerii din lumea asta, în spatele unui paravan ca și acela. Tocmai de aceea tehnologia aceasta care ne pune pe noi în relații cu oameni care sunt departe de noi, departe cu o stradă sau departe cu un continent, ne expune la erotism și la singurătate, la individualism. Aceasta este piața existenței umane astăzi. Acesta este rezultatul tradiționalismului și al liberalismului, al modernismului. Pentru că am fugit de Dumnezeu, pentru că am fugit de rugăciune, de citirea Bibliei. Noi suntem o insulă, câțiva oameni aici. Însă lințul este mare, dar să știți că este populat cu oameni de genul ăsta. Austria este populată cu oameni de genul ăsta. Lumea întreagă, 7 miliarde de oameni, sunt, chiar dacă sunt 2.2 miliarde de creștini, din aceștia născuți din nou, numai Dumnezeu știe cât sunt, dar oricum foarte, foarte, foarte puțini. Restul sunt nepracticanți. O să ne înghită islamismul. Alaltăre am văzut un grup de copii care, de grădiniță care erau duși pe stradă dintr-un loc în altul și erau duși de 5 sau 6 fete, femei, învățătoare. 5 dintre cele 6 erau musulmance, iar una era europeancă. Am văzut asta în Viena. Am avut așa un gust ciudat. Dacă cineva se pocăiește în țara lor, îl împușcă. Iar noi îi facem primar ca în Anglia, le dăm titlul și privilegii și pur și simplu creștinismul nostru este înghițit de islam. Noi suntem niște creștini confortabili, liniștiți, suntem cu ochii pe mașini, pe case, pe modă, pe plăcere, pe distracții, în timp ce Hristos pur și simplu se uită dacă mai este cineva care să predice Evanghelia, dacă mai e cineva care să postească, dacă mai e cineva care să se roage, dacă mai este cineva ca să se îmbrace decent, nu expunându-și trupul, ci arătându-L pe Hristos, inclusiv prin treaba asta. Dacă mai e cineva să-și educe copiii, nu doar să-i crească. Dacă mai este cineva să se sfințească, nu doar să vină la biserică. Dacă mai este cineva, sunt 2.2 miliarde de creștini. Însă câți dintre ei se cheltuiesc pentru Domnul? În dimineața aceasta vreau să încheiem, stimații mei, aducându-vă aminte de faptul că noi nu mai suntem ai noștri. Noi nu avem niciun drept, noi am murit. Nu mai avem drept să cumpărăm și să vindem. Nu mai avem drept să vorbim sau să ascultăm. Pur și simplu noi suntem morți. Există o ființă în noi numită omul cel nou, care a luat naștere prin nașterea din nou, din apă și din duh. Dar acela pur și simplu este ca o telecomandă în mâna Domnului Iisus. El hotărăște ce vorbim noi, noi vorbim cuvintele Lui. El hotărăște ce ne place nouă, nouă ne place ce îi place Lui. El hotărăște ce facem noi, tot ce facem noi îl proslăvește pe El. Unde sunt oamenii ăștia? Îmi place să cred că unul sunt eu și al doilea ești dumneata. Aș vrea să stăm înaintea Domnului acum, înainte să ne despărțim, să avem o pauză, să mâncăm și să revenim diseară. Aș vrea să ne gândim, suntem noi oamenii ăștia? Austria nu are nicio instituție care să-L onoreze pe Domnul Iisus Hristos. Niciuna, nici America și nicio țară din lume. Singura instituție care îl onorează pe Iisus, pe Domnul, este biserica, care este instituția cerului. Iar eu fac parte din această biserică. Pot fi un om compromis în biserica asta, un om indiferent, un om care practic serviciile divine, dar cu inima îți departe, am ofurile mele, am dorurile mele, am prioritățile mele, am ambițiile mele, am agenda mea, e diferită de a Domnului, e în partea cealaltă. Sau pot fi cineva care pur și simplu trăiesc cu această urgență, că dacă mai trăiesc o zi, s-o trăiesc pentru El. Că nici nu vă imaginați cât am pierdut. Gândiți-vă la lucrurile acestea împreună cu mine și Duhul lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, să medităm la greutatea acestor cuvinte și să ne simțim responsabili, pentru că Dumnezeu ne-a ținut în viață până astăzi ca să se poată folosi de noi. Și nu ne-a rămas dator cu nimic. El este Domnul care ne umple viața de binecuvântări. Haideți să stăm în picioare, poporul Domnului. Să stăm în picioare, să ne rugăm și înainte să ne ducem să ne bucurăm de hrană, de părtășia cu frații și de un timp liber, să ne aducem aminte că noi avem o problemă de rezolvat cu El, cu Domnul vieții, cu Stăpânul nostru. Hai să intrăm în rugăciune, să ne rugăm responsabil, să ne rugăm intens, să ne rugăm cu credință, să ne rugăm înțelegând că dacă nu ne ducem noi, n-are cine să meargă. Este obligația noastră să mergem pentru El, după cum a fost obligația Lui să vină pentru noi. Duhul Domnului să ne cerceteze. Amin.